Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի, հունիսի 2-ն է։ Երիտասարդ լրագրող Անի Գևորգյանը անազատության մեջ է, հասարակական կառույցները դատապարտում են իրավապահների գործողությունները։
Որպես ավանդույթ լրագրողների նկատմամբ այդ կարգի վերաբերմունք, այո, մեր մոտ ձևավորվել է։
Քաղաքական շրջանակների արձագանքը, դատարանը մերժել է մարտի 1-ին զոհված զինծառայողի իրավահաջորդների բողոքը, նախագահ Սերժ Սարգսյանը Դոնի Ռոստովում ասել է, որ Թուրքիան պատրաստ չէ վավերացնել արձանագրությունները, տնտեսական, սոցիալական հարցեր, կրթություն, երկհան Ռուբեն Հախվերդյանը դեմ է օտարալեզու դպրոցների ծրագրին։
Եթե լեզուն է ծախեցին, մենք ծախված ենք լրիվ։
Մամուլ, բայց նախ Գեորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։
ԵՀԿ մամուլի ազատության հարցերով ներկայացուցիչ Դունյա Միատովիչը հայաստանյան իշխանություններին կոչ արել հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին օրենքի փոփոխությունների փաթեթը համապատասխանեցնել ԵՀԿ և միջազգային չափանիշներին։ ԵՀԿ պաշտոնական կայքի էջում տեղադրված հայտարարության մեջ նշված է. Եթե օրենքը ընդունվի ներկայացքով, այն չի ապահովի բազմակարծությունը հեռարձակման ոլորտում, օրենսդրական փոփոխությունների նախագիծը նաև ամուր հիմք չի ապահովում ոլորտի հետագա թվայնացման համար, նշված է Դունյա Միատովիչի հայտարարության մեջ։ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Արմեն Հարությունյանը որպես ոչ իրավաչափ գործողություններ է գնահատում հունիսի 1-ին ոստիկանության կողմից ազատության հրապարակ տանող մուտքերի հսկողությունը և հրապարակ ընդդիմության ներկայացուցիչների մուտքն արգելելը, ընդգծելով, որ դրանց հետևանքով սահմանափակվել են անձանց սահմանադրական իրավունքներն ու ազատությունները։ Օմբուդսմենի գրասենյակի տեղեկատվության և հասարակության հետ կապերի բաժնի տարածած հաղորդագրությունում նշված է, որ ոստիկանության աշխատակիցների կողմից չի տրվել իրենց գործողությունների որևէ իրավական հիմնավորում։ Հայաստանի և Ռուսաստանի նախագահները Դոնի Ռոստովում երեկ կայացած հանդիպման ժամանակ համաձայնության են եկել օգոստոսին Դմիտրի Մեդվեդևի Երևան կատարելի կայցի արդիվ, այս մասին է հաղորդում Հայաստանի նախագահի մամուլի ծառայությունը։ Մեդվեդևի Երևանյան այցելության կոնկրետ օրը հստակեցված չէ, Հայաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Արմեն Արզումանյանը նաև տեղեկացրել է, որ Սերժ Սարգսյանը Դոնի Ռոստովում չի մասնակցել Ռուսաստանի նախագահի մրցանակի համար անցկացվող ամենամյա ձիարշավին նախագահի այցելության օրակարգում փոփոխություններ են տեղի ունեցել, նշել է Արզումանյանը։ Փորձելով արդարացնել հայ-թուրքական գործընթացի տապալումը, Անկարան նոր նախապայմաններ է առաջ քաշում, երեկ հանդիպելով Դոնի Ռոստովի հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ, հայտարարել է նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Նրա խոսքով Հայաստանը չի պատրաստվում բանակցել անվստահելի գործընկերոջ հետ, որը պարբերաբար խախտում է նախապես ձեռք բերված պայմանավորվածությունները։ Խոսելով Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման մասին, Սարգսյանն ասել է, «Մենք որևէ մեկի հետ Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի շուրջ սակարկությունների մեջ չենք մտնի»։ Ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ի այցը Վրաստան հետաձգվել է մինչև հոկտեմբեր, նախապես ենթադրվում էր, որ Գարեգին II-ը Վրաստան կայցելի հունիսին, սակայն վրաց ուղափառ եկեղեցու հովապետ Իլիա II-ի խնդրանքով այցի ժամկետները փոփոխության են ենթարկվել։ Հոկտեմբերի 24-ից 28-ը Գարեգին II-ը հովապետական այցով կլինի սկզբում Թբիլիսիում, ապա նաև Ջավախքում։ Չեղյալ հայտարարելով «Իմ այցը Արգենտինա, ես արեցի այն, ինչ պահանջում էր մեր ազգային շահն ու պատիվը»՝ թուրք գործարարների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։ «Մենք արգենտինական կողմի հետ նախապես պայմանավորվել էինք Մուստաֆա Քեմալ Աթաթուրքի կիսանդրու բացման մասին, սակայն Բուենոս Այրեսի 200 հազարանոց հայ համայնքը լուրջ լոբիստական հակաքայլեր ձեռնարկեց», նշել է Էրդողանը, հավելելով. «Արգենտինայի կենտրոնական կառավարությունը այս պայմաններում անզոր էր»։ Իսրայելի իշխանությունները այսօր ազատ են արձակել այսպես կոչված ազատության նավատորմի միջերկրական ծովում ձերբակալված անդամների մեծ մասին, իսրայելի հետ դիվանագիտական հարաբերություններ չունեցող արաբական պետությունների քաղաքացիներին ցամաքային ճանապարհով արտաքսել են հարևան Հորդանանի տարածք։ Մյուս պետությունների քաղաքացիները օրվա երկրորդ կեսին տեղափոխվել են Թել Ավիվի միջազգային օդանավակայան, արտաքսվելով իսրայելի տարածքից։ Այս խմբում էին նաև Ադրբեջանի երկու քաղաքացիներ։ Լիտվայի խորհրդարանը Սեյմը հատուկ բանաձև է ընդունել, որով ճանաչում է Վրաստանի տարածքային ամբողջականությունը, լիտվացի խորհրդարանականները հայտարում են։ Հարավային Օսյան և Աբխազիան պետք է կրկին դառնան Վրաստանի անբաժանելի մասը։ Ռուսական զորքերի ներկայությունն այս տարածքներում լիտվացի պատգամավորները բնութագրել են որպես անօրինական օկուպացիա։ Այս ժամի հիմնական լուրերը սրանք էին, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Ստորգետնյա ավտոկայանատեղի կառուցելուց հետո Ազատության հրապարակում վերսկսել են ընդդիմության քաղաքական ակցիաները, զբոսանքները, ավելի ճիշտ վերսկսել են հրապարակ մուտք գործելու փորձերը, որոնք իրավապահները ամեն կերպ ցանկանում են խափանել։ Տեղի են ունեցել մանր ընդհարումներ քաշքշոց։ Լրագրող Անի Գևորգյանը ձերբակալված է. Իրավապահները մինչև վաղը պարտավոր են կամ մեղադրանք ներկայացնել, կամ ազատել երիտասարդ աղջկան։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանին։
Թե ինչպես է 23-ամյա աղջիկը բռնություն գործադրել ոստիկանների նկատմամբ, անհայտ է մնում, նշված է Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի Երևանի մամուլի ակումբի, Ինտերնյուսի բազմակողմանի տեղեկատվության ինստիտուտի, ժուրնալիստների ասպարեզ ակումբի, Գորիսի մամուլի ակումբի, Transparency International-ի և Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտեի հայտարարության մեջ։ Նշված կազմակերպությունները ոստիկանության ղեկավարությունից պահանջում են անհապաղ ազատ արձակել հայկական ժամանակթերթի լրագրող Անի Գևորգյանին, դադարեցնել նրա նկատմամբ քրեական հետապնդումը և պատժել իրենց լիազորությունները գերազանցած ոստիկաններին։ Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում տարօրինակ համարեց մայիսի 31-ից անազատության մեջ գտնվող Անի Գևորգյանի նկատմամբ քրեական հետապնդման փաստը։
Շատ տարօրինակ է առհասարակ լսել և հասկանալ, թե ինչպես 22-23 տարեկան աղջիկը կարող էր ոստիկան ծեծել, ինչ-որ ֆիզիկական դպրություն անել։ Դա ուղղակի կարելի չի։
Երևանի մամուլի ակումբի նախագահ Բորիս Նավասարդյանին լսենք։
Հիմնավորված չէր ձերբակալությունը և իրադեմ քրեական գործ բացելը, որպես ավանդույթ լրագրողների նկատմամբ այդ կարգի վերաբերմունք, այո, մեր մոտ ձևավորվել է։ Լրագրողները շատ դեպքերում հենց հիմնական թիրախն են դառնում։
Իրավապահները ըստ Երևանի մամուլի ակումբի նախագահի աղմկահարույց միջադեպերին ներկա լրագրողի դեմ քրեական հետապնդում նախաձեռնելով միանգամից երկու խնդիր են լուծում։
Նախ լուծվում է տվյալ միջադեպի խնդիրը, որ այն չստանա համարժեք լուսաբանում, և երկրորդ այո, ընդհանրապես, որ հետագայում լրագրողները խուսափեն և կան լրատվամիջոցներ, ու ոչ մի կարկանդակով չես կարող, ասենք, խրախուսել և ստիպել, որպեսզի լուսաբանեն այն կարգի դեպքերը։
Փորձագետ Մեսրոպ Հարությունյանի գնահատմամբ Անի Գևորգյանի հետ տեղի ունեցածն աննախադեպ է։
Այս անգամ իսկապես աննախադեպ է մեկնաբանությունը, որ տվել են ոստիկանները։ Իբր երիտասարդ լրագրողուհին բռնություն է գործադրել ոստիկանության ներկայացուցիչի վերաբերյալ։ Ծիծաղել է, ոստիկանական ծառայությունները շարունակում են մեղմասած կեղծիքներ տարածել։ Մենք պահանջում ենք, որ ազատ արձակեն Անի Գևորգյանին և պիտի պատժվեն այն ոստիկանները, ովքեր խոչընդոտել են լրագրողների գործունեության։ Չեն ուզում, որ հանրությունը հիմնա այդ անհետությունները։
Իդեպ, Անի Գևորգյանին ոստիկանություն բերման ենթարկելու 72 ժամը լրանում է վաղը, դեռևս մեղադրանք չի առաջադրվել, բայց լրագրողի պաշտպան Լուսինե Սահակյանի փոխանցմամբ փորձ է արվել Անիին հարցաքննել նոր կասկածանքով, թե ֆոտոխցիկով է հարվածել ոստիկանին, մինչդեռ երեկ նրա պաշտպանին նախաքննական մարմինը հայտնել էր, թե Անիին կասկածում են ուրիշ ոստիկանի ձեռքով հարվածելու մեջ։
Իբրև թե նա ոմն համբարձում բոքսյանին հարվածել է ձեռքով դեմքին, պատճառելով ֆիզիկական ցավ։ Անի Գևորգյանը որևէ մեկին չի հարվածել։
Լուսինե Սահակյանը Երևանից ի հայտ եկած կասկածանքի առնչությամբ հայտարարեց։
Փաստորեն կասկածանք այս անգամ արդեն մեկ այլ ոստիկանի միջին տարության մարմնական վնասված պատճառելն է։ Իհարկե չենք կարողացել, թե ինչ ոստիկանի և ով, և ընդամենը մնում է մեզ ցավել, որ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունում մեկ ոստիկան չէ, որ պատրաստ է պնդելու, որ իրեն 22-ամյա աղջիկը մարմնական վնասվածք է պատճառել։
Փաստաբանի բնորոշմամբ լրագրողի ներկայացվող կասկածները ակնհայտ շինծու են, լրագրողը ցուցմունքներ չի տալիս։
Քանի որ Անի Գևորգյանը որևէ կերպ չվստահում քննիչներին,
թե կոնկրետ որ ոստիկանի նկատմամբ է բռնություն գործադրել Անի Գևորգյանը, ոստիկանության հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետը չասաց, պատճառաբանելով, որ այդ հարցերին պետք է պատասխանի հատուկ քնչական ծառայությունը։ Այսօր քրեական գործն ընդունվել է հատուկ քնչական ծառայության վարույթ և կատարվում է նախաքննություն։ Քիչ առաջ հատուկ քնչականից հայտնեցին, որ մեր գրավոր հարցերին պատասխան կտան քրեական գործի նյութերի ուսումնասիրությունից և որոշակի քնչական գործողություններ կատարելուց հետո։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն հրապարակի շուրջ կատարվող այս իրադարձություններին արձագանքել են օմբուդսմենը, քաղաքական շրջանակները, մասնավորապես օրենսդիրները։ Լսենք Կարինե Քալանթարյանին։
Մարդու իրավունքների պաշտպան Արմեն Հարությունյանի գնահատմամբ ոստիկանների ոչ իրավաչափ գործողությունների հետևանքով խախտվել են անձանց սահմանադրական իրավունքն ու ազատությունները։ Խորհրդարանական քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչներն այս հարցում միանշանակ տեսակետ չեն հայտնում։ Իշխող կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Գալու Սահակյանի կարծիքով Երևան քաղաքը մասնարարապես պետք է զերծ պահել բախումներից։ Հանրապետական կուսակցության ղեկավար անդամ Գալու Սահակյանը չի կարծում, թե կարելի է ազատության հրապարակ թիրախ դարձնել
անընդհատ քաղաքականացված միջոցառումներ կազմակերպելու համար։ Նախ այդտեղ զբոսնում է ամբողջ քաղաքը, առավել ևս նաև շինարարության անվտանգության տեսակետից այդքան նպատակահարմար տեղ չեն, որ այդտեղ շատ ժողովուրդ հավաքվի։
Իհարկե, եթե ամբողջ քաղաքը միայն զբոսներ ազատության հրապարակում, շինարարության անվտանգության առումով միևնույն է, խիստ վտանգավոր կլիներ։ Այդ դեպքում ո՞րն է իրական պատճառը։ Ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ստոպա Սաֆարյանի կարծիքով
իշխանության մոտ կա վախ, որ ընդդիմությունը կարող է բռնագրավել ազատության հրապարակը և այնտեղ կազմակերպել բողոքի միջոցառումները, և կարծեք թե իշխանությունները իրավապահմարումների միջոցով փորձում են դա թույլ չտալ, և դա արվում է գրահիկ կոպիտ օրենքի խախտումներով, թեպետ անգամ քաղաքական միջոցներով դա անելու իրավունքը նրանք չունեն։
Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության քարտուղար, խորհրդարանի մարդու իրավունքների պաշտպանության և հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի ղեկավար Արամ Սաֆարյանը զգում է, որ
հասարակության մեջ, հատկապես ամնիմադիր դաշտում, նորից ցանկություն կա իրավիճակը ռադիկալացնելու։ Ես սրա գնահատականը չեմ տա, որովհետև գիտակցում եմ այն խնդիրները և պրոբլեմները, որի շուրջ գաղափարների, մտքերի, գործելաոճի պայքար է գնալու մոտակա ժամանակաշրջանում, ասենք մինչև տարվա վերջ։
Ինչ վերաբերում է խնդրի իրավական գնահատականին, ապա Արամ Սաֆարյանի կարծիքով բավական է, որ 2008-ի մարտի 1-ից սկսած հասարակությունը և պատկան մարմինները տեսական մեկնաբանություններ ու գնահատականներ տան, թե որ դեպքում է ինքնաբուխ և որ դեպքում կազմակերպված հավաք։ Երկրում գործում են օրենքներ, և այդ օրենքների շրջանակում էլ հնարավոր է հարցը կարգավորել, կարծում է մարդու իրավունքների պաշտպանության և հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի ղեկավարը։
Ես կարծում եմ, որ օրինականության շրջանակներում բողոքելու շատ հստակ մեխանիզմներ են ձևավորված մեր երկրում, որի գնահատականը պետք է տան համապատասխան ավելի բարձր ատյանները։ Եթե նրա մարդիկ բավարարված չեն բողոքելու իրենց իրավունքի արտանելու հնարավորությունից, ապա նրանք պետք է դիմեն դատարան։
Պարոն Սաֆարյան, բայց ոչ բոլոր դեպքերում է, որ պետք է անպայման դիմել։
Պետք չի ինձ հետ, ես հրաժարվում եմ այս վիճաբանությունների մասին խոսել, որտեղ ես 2 տարի է, ու իմ բոլոր մյուս կարևոր գործերը թողած, քննարկում եմ այն հարցը, թե որտեղ է ինչը ինքնաբուխ և որտեղ է ինչը լավ կազմակերպված։ Ես դեմ եմ այդ խոսակցություններին, պետք է դիմել դատարան և վերջ։
Ինչ վերաբերում է բռնություններին, քաղաքացիների և մասնավորապես հայկական ժամանակօրաթերթի լրագրող Աննի Գևորգյանի ձերբակալությանը, ապա Արամ Սաֆարյանը գերադասեց ոչինչ չասել Հայազգային կոնգրեսի 2 ակտիվիստների ձերբակալության վերաբերյալ։ Լրագրող Աննի Գևորգյանի ձերբակալության մասին ԲՀԿ-ական падգամավորն ասաց, որ այս հրատապ հարցի շուրջ 5 րոպեանոց զրույց է ունեցել ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանի հետ, հորդորել է նրան հայտարարությամբ հանդես գալ, պատճառաբանել և հիմնավորել ոստիկանության գործողությունները լրագրողի նկատմամբ։ Անհրաժեշտ է հստակ տարանջատել, ասաց Արամ Սաֆարյանը։
Եթե նա զբաղվել է լրագրողական գործունեությամբ և եղել են ռեպրեսիաներ, սա մի հարց է, լրագրողը իրավունք ունի զբաղվելու իր գործունեությամբ և կատարելու իր մասնագիտական պարտքը։ Եթե նա եղել է քաղաքական ակտիվիստ և հանդես է եկել ամենազանդության գործելավոճով, սա այլ կարգավիճակ է և քրեական օրենսգրքում համապատասխան հոդվածներ կան։
Հանրապետական խմբակցության ղեկավար Գալու Սահակյանի կարծիքով էլ, եթե լրագրողը նախարարական падգամավորը հանցանք են կատարել, ապա բնականաբար քրեական գործ պետք է հարուցվի։ Ինչ վերաբերում է կոնկրետ դեպքին, ապա Գալու Սահակյանի մեկնաբանությամբ
հասարակության մեկ շերտեր կան, որոնք մտածում են, որ արտոնյալ պայմաններում են, եթե լրագրող է, եթե նախահարցակ եղավ, դա հանցագործություն չէ, եթե չգիտեմ նախարար է, նախահարցակ եղավ, դա հանցագործություն չէ, օրենքը բոլորի համար պիտի հավասար լինի։
Ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ստոպա Սաֆարյանի կարծիքով ոստիկանության գործողությունները ոչ իրավաչափ են եղել, դա այն վկայում, մամուլում և տարբեր կայքեջերում տեղադրված լուսանկարներն ու տեսանյութերը։
Ոստիկանությունը որքան էլ շատ մեծ ջանքեր գործադրի մեզ բոլորի սապատուցելու, թե իր ներկայացուցիչների գործողությունները եղել են իրավաչափ, միայն այն, որ նրանք համազգեստ չեն կրում և կարող են քաղաքացիական հագուստով մոտենալ մարդկանց և ներկայացնել ամենատարբեր օրինական և անօրինական պահանջները, սա գրեթե անվիճարկելի է, և պետք է ոստիկանապետը պարզապես պատասխանության ենթարկի այդ ոստիկաններին։
Կայանե Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հանի Գևորգյանը հայկական ժամանակի թղթակից է, հիշեցնենք, որ այդ թերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանը բանտում է, երեկ նրա ծննդյան օրն էր։ Մարտի 1-ին իրադարձությունների մեղադրանքով 7 տարվա ազատազրկման դատապարտված լրագրողը դեռ մոտ 3 տարի պետք է մնա բանտում, եթե իհարկե որևէ փոփոխություն այս խնդրում չլինի։ Մինչդեռ այսօր դատարանը մերժել է մարտի 1-ին զոհված զինծառայողի իրավահաջորդների բողոքը, նրանք, ինչպես մենք տեղեկացրել ենք, անգործության մեջ են մեղադրում քնչական մարմիններին։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանին։
Երբ կենտրոն և Նորք Մարաշամայնքների ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Գագիկ Խանդանյանը կարդաց մարտի 1-ին իրադարձությունների հետևանքով զոհված զինծառայող Տիգրան Աբգարյանի իրավահաջորդների բողոքը մերժելու մասին դատավճիռը, դահլիճում գտնվողները վիրավորանքից սկսեցին բացականչել կեցցե արդարությունը, ոմանք էլ սկսեցին ծափահարել։ Մինչ ներկաները բացականչում էին, դատավորը հեռացավ։ Այնուհետև Տիգրան Աբգարյանի մայրը, Ռուզաննա Հարությունյանը, մոտեցավ դատական նիստերի քարտուղարի սեղանին, որի մոտ կանգնած էր դատախազ Հարություն Հարությունյանը, եւ փորձեց ճշտել, ինչու են քնչական մարմիններն ու դատարանը անհիմն որակում իր որդու սպանության հարցում դատախազության ու հատուկ քնչական ծառայության անգործությունը վիճարկող իր բողոքը։
Ինչ եք արել մինչև հիմա, որ ես անհիմն ձեզ մեղադրում եմ, որ դուք անգործության եք մատնվել։ Հա, ձեզ հետ եմ, ինձ գրավորել էր պատասխաններ կտալ։ Իմ տղայի սպանողը գտնվել է, որ ես անհիմն եմ բողոքում, 2 տարուց ավելա, մինչև հիմա մի նոր բան, մի բարձրաստիճան հրամանատար իրանցից մեկը եկել է ձեզ պատասխան տվել, դեռ իմ երեխու սպանության համար։
Դատախազը խորհուրդ տվեց դիմել քնչական մարմնին ու հեռացավ։ Դատարանի դահլիճից դուրս գալով զինծառայողի մայրը բացականչեց.
Այո, ես պետք է մի $10,000 տայի, մի քանի բարձրաստիճանների, որ կշտանային, բանակից փախցնեի իմ երեխուն, որ իմ երեխես ուսանող երեխա էր, բանակ չգնար, որ ես սևը չգար իմ գլխին։
Ոստիկանական զորքերի 19-ամյա զինծառայող Տիգրան Աբգարյանը, հիշեցնեմ, 2008 թվականի մարտի 1-ին Գրիգոր Լուսավորիչ փողոցում ծառայություն իրականացնելիս Պարանոսի շրջանում ստացել էր միջանցիկ հրազենային վնասվածք, տեղափոխվել հիվանդանոց եւ ապրիլի 11-ին այդպես էլ գիտակցության չգալով մահացել։ Քննությունը մինչեւ հիմա չի պարզել, ով եւ ինչ հանգամանքներում է կրակել նրա վրա։ Նախաքննական մարմնի անգործությունը վերացնելու պահանջով Աբգարյանի իրավահաջորդների բողոքի մերժման այսօրվա որոշման մեջ դատարանը նշում է, որ պահանջը դատական վերահսկողության ոլորտից դուրս է։ Քրեական դատավարության օրենսգրքով այդպիսի քնչական կամ դատավարական գործողություններ նախատեսված չեն։ Օրենսգիրքը սահմանում է, որ դատարան բողոքներ կարող են ներկայացվել հետաքննության մարմնի աշխատակցի, քննիչի, դատախազի որոշումների օրինական և հիմնավոր չլինելու դեմ։ Այս պարագայում որոշումներ չեն բողոքարկվում այլ անգործությունը։ Աբգարյանի իրավահաջորդները նաև դատարանից պահանջել էին ճանաչել նրա կյանքի իրավունքի խախտման փաստը։ Այս մասով դատարանը որոշել է բողոքը վերադարձնել, թողնելով առանց քննության։ Դատարանի որոշման մեջ ներկայացված են նաև նախաքննության մարմնի բացատրությունները։ Այսպես, Աբգարյանի իրավահաջորդների բողոքում նշված այն պնդմանը, թե Տիգրան Աբգարյանը հրազենային վնասվածք է ստացել Պարանոսի շրջանում կրակահերթից, մոտիկ տարածությունից, վարույթն իրականացնող մարմինը պատասխանում է. Բողոքում խեղաթյուրված են քրեական գործով մի շարք փորձաքննությունների եզրակացություններ, մասնավորապես փորձաքննություններով հստակ արձանագրվել է, որ մահը վրա է հասել մեկ կրակոցից ստացված վնասվածքի հետևանքով, այսինքն այն պնդումը, թե կատարվել է կրակահերթ, փաստական որևէ հիմնավորում չունի։ Դիմող կողմի վկայակոչած հետևությունները ըստ նախաքննական մարմնի զուտ ենթադրություններ են։ Իսկ բողոքը մերժելու իր միջնորդության մեջ վարույթն իրականացնող մարմինը վկայակոչել է իրականացվող նախաքննությունը։
Ով հրամայեց իմ երեխուն տանել ընդեղ հասցնել, երբ որ ընդամենը 7 ամսվա ծառայող էր զինվորել։ Որ մի հրամանատարին են կանչել պատասխանատվության։ Հենց իրանց ամենագլխավոր հրամանատարը այդ ռոպեին ընդեղ իմ երեխու մոտ կանգնած ա եղել։ Ինչ ասել նրան, մինչև հիմա ես չգիտեմ, ով կրակեց իմ երեխու վրա։ Նրանք, ես 100% համոզված եմ, որ շատ լավ գիտեն ով ա կրակել։
Այն ինչ են անում։
Նախաքննության ընթացքում անգիրարած այդ երկու նախադասությունը։ Նախաքննությունը ինչա նշանակում։ Քանի հոգու են նորից կանչել հարցակննել, քանի հոգու են վերման ենթարկել, ինձ էլ կանչել են, ասել են հենց արի դես։ Մենք սենց գործ ենք անում։ Այդ է նշանակում նախաքննությունը։ Նախաքննությունը արխիվի պորտկայի վրա իմ երեխու գործի վրա բան, հա՞ վրաժում։ Ասեք, ինձ պատասխանեք, եթե ես անհիմն եմ ձեր բողոքում, հիմնավորեք ձեր պատասխանը։
Դե անհիմնա միգուցե այդ մարդը չի սպանվա։ Միգուցե Տիգրան Աբգարյանը կենթանի է։ Եթե կենթանի է, մենք մի հատ էլ աշկալուսան կանենք, մաղարիչ անենք։ Եթե մարդը սպանված է, ո՞նց կարող է պատահի դիմումը անհիմն համար է։ Բոլորս գիտենք Հայաստանում դատական համակարգ գոյություն չունի, ընդամենը զերոյական է։ Արդարադատություն չկա Հայաստանում։ Հայաստանում միայն բռնապետական իշխանություն է։
Մարտի 1-ին սպանված Գոր Քլոյանի հայրը Սարգիս Քլոյանն էր հաջորդ ցուցակիցս։ Դատարանում էր նաև հետընտրական իրադարձությունների հետևանքով նախկինում կալանավորված Գրիգոր Ոսկերչյանը, ով մեղադրվում էր զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու մեջ։
Երբ անհրաժեշտ էր մեզ մեղադրել, շատ արագ հորինված փաստերով եւ այլն մեղադրանք հարուցեցին։ Իսկ հիմա, երբ անհրաժեշտ է իրական մարդասպաններին գտնել, երկու տարի է ոչ մի կերպ չեն կարողանում որոցը հետ գտնել։ Ու ամեն ինչ արվում է պարզապես, որպեսզի ձգձգվի ժամանակի ընթացքում մարսվի տեղի ունեցած խոշոր հանցագործությունները։
Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը Դոնի Ռոստովից այսօր վերադարձել է Երևան։ Դոնի Ռոստովում նա հանդիպել է Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևին, ապա հայ համայնքի ներկայացուցիչներին։ Հայրենակիցների հետ զրույցում նախագահը անդրադարձել է հայ-ռուսական կապերին, Ղարաբաղի խնդրին, խոսելով հայ-թուրքական գործընթացի մասին։ Նա ասել է, որ արձանագրությունների վավերացումը սառեցվել է, քանի որ Թուրքիան փաստորեն պատրաստ չէ դրանք վավերացնել։ Նախագահի այցի և հանդիպումների մասին հաղորդում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Աշխատանքային այցով Դոնի Ռոստովում գտնված Սերժ Սարգսյանը հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ հանդիպման առիթն օգտագործելով անդրադարձել է նաև հայ-թուրքական հարաբերություններին, հայտարարելով, ոչ հուսալի և անվստահելի գործընկերոջ հետ, որ պարբերաբար խախտում է նախնական պայմանավորվածությունները, մենք ներկապահին խոսելիք չունենք։ Հայաստանի նախագահը պնդել է, որ Թուրքիան փորձում է ներխուժել մի ոլորտ, որտեղ ակնհայտորեն անելիք չունի, ի նկատի ունենալով Լեռնային Ղարաբաղի հարցի լուծման գործընթացը։ Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը մենք չենք պատրաստվում սակարկել որևէ մեկի հետ, նկատել է Սերժ Սարգսյանը։ Նրա գնահատմամբ Թուրքիան այսօր պատրաստ չէ վավերացնել արձանագրությունները, և Սարգսյանի կարծիքով դրա տապալումն արդարացնելու նպատակով նա նորանոր նախապայմաններ է առաջ քաշում։ Ժամանակը ցույց տվեց, որ Եվրոպայի վերջին փակ սահմանը բացելու համար մենք մեր կողմից արեցինք առավելագույնը, իսկ Թուրքիան պատրաստ չէ դրան, եզրակացրել է Հայաստանի նախագահը։ Երեկ հայ-թուրքական շփումների թեմային անդրադարձ էր եղել նաև Դմիտրի Մեդվեդև Սերժ Սարգսյան հանդիպման ժամանակ, երբ Ռուսաստանի նախագահն ասել էր, որ նպատակ ունի հայաստանցի իր գործընկերոջ հետ կիսվել եվրոպացիների հետ անցկացրած որոշ հանդիպումների արդյունքների մասին։ Ինչպես ռուսականի տարտասներ փոխանցում, Մեդվեդևն ասել է, թե կա կիսվելու, պատմելու թեմա։ Դոնի Ռոստով Սերժ Սարգսյանի այցը երկօրյա էր աշխատանքային, այսօր երեկոյան նախագահի գլխավորած պատվիրակությունը Դոնի Ռոստովից արդեն ետ է վերադարձել Երևան։ Հիշեցնեմ, Սերժ Սարգսյանը Դոնի Ռոստով էր մեկնել Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի հրավերով, որտեղ նախագահի մամուլի գրասենյակի տարածած նախնական տեղեկատվության համաձայն երեկ պետք է հետևեր Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի մրցանակի համար անցկացվող ամենամյա ձիարշավին, սակայն ինչպես Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց նախագահի մամուլի խոսնակ Արմեն Արզումանյանը, ձիարշավին Սերժ Սարգսյանը ներկա չի եղել ծրագրում կատարված փոփոխությունների պատճառով։ Չնայած դրան ասեմ, որ Դոնի Ռոստովում անցկացված այս տարվա ձիարշավում հաղթեց 2006-ին Իռլանդիայում լույս աշխարհ եկած Չեչնիայի նախագահ Ռամզան Կադիրովիձին։ Վերջում նշեմ, որ օգոստոսին Հայաստան կայցելի Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը, ինչպես տեղեկացնում է Հայաստանի նախագահի մամուլի գրասենյակը, այդ պայմանավորվածությունը ձեռք է բերվել երեկ Հայաստանի և Ռուսաստանի Դաշնության նախագահների հանդիպման ընթացքում։
Շարունակենք միջազգային թեմաները։ Բուն Թուրքիայում հրատապ է մերձավոր արևելքի միջադեպը։ Մարդասիրական բեռհասցնելու փորձը ավարտվել է ողբերգությամբ, կան զոհեր, վիրավորներ, հարյուրավոր ձերբակալվածներ։ Իսրայելը արդեն սկսել է ազատ արձակել և վտարել նրանց, իսկ աշխարհը շարունակում է պահանջել միջադեպի անաչառ քննություն։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
Իսրայելը կարող է կորցնել մերձավոր արևելքում իր միակ դաշնակցին՝ Թուրքիային։ Երեկ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի հետ հեռախոսազրույցի ժամանակ հայտարարել է Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեպ Էրդողանը։ Շուրջ 1 ժամ շարունակված զրույցի ընթացքում պաշտոնական աղբյուրների հաղորդման Պերդողանը հերթական անգամ խստորեն քննադատել է Իսրայելի հարձակումը Գազայի հատված մարդասիրական օգնություն փոխադրող նավերի վրա, որի հետևանքով զոհվեց 9 մարդ, 4-ը թուրքեր։ Իսրայելը պետք է անհապաղ ազատ արձակի ձերբակալվածներին և վերացնի Գազայի հատվածի շրջափակումը, ընդգծել է Թուրքիայի վարչապետը, ինչին ի պատասխանս Թուրքիայի հանրային հեռուստաընկերության նախագահ Բարակ Օբաման ասել է. Միացյալ Նահանգները ակտիվ ջանքեր է գործադրում խնդիրը միջազգային իրավունքի նորմերին և Թուրքիայի ակնկալիքներին համապատասխան կարգավորելու ուղղությամբ։ Ավելի վաղ պաշտոնական Անկարան քննադատել էր Միացյալ Նահանգների իր բնորոշմամբ ոչ բավարար արձագանքը Իսրայելի գործողություններին և պահանջել հստակորեն դատապարտել արյունալի միջադեպը։ Վաշինգտոնը, որ երկու ռազմավարական դաշնակիցների բախման արդյունքում հայտնվել է բավական ծանր կացության մեջ, մինչ այժմ փորձում է խուսանովել կոշտ հայտարարություններից փոխարենը պահանջերով կատարվածի շուրջ բազմակողմանի և թափանցիկ քննություն անցկացնել։
Turkey and Israel are both.
Եվ Թուրքիան եւ Իսրայելը Միացյալ Նահանգների լավ բարեկամներն են եւ մենք փորձում ենք աշխատել երկու կողմերի հետ այս ողբերգական միջադեպի հետևանքները հաղթահարելու ուղղությամբ, երեք հայտարարել Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնը եւ ընդգծել։ Պաշտոնական Վաշինգտոնը շարունակում է պաշտպանել կատարվածի շուրջ անաչառ, վստահելի եւ թափանցիկ քննություն անցկացնելու ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի պահանջը։ Միջդեռ Թուրքիայի արտգործնախարարը Վաշինգտոնում նկատել էր, այնինչ տեղի ունեցավ հանցագործություններ, ինչն ակնհայտ է, առանց ավելորդ հետաքննության։ Սա ոչ թե ընտրություն է Թուրքիայի և Իսրայելի միջև, այլ ճշտի և սխալի, ընդգծել էր Ահմեդ Դավութոգլուն։ Միջադեպի շուրջ այսօր հատուկ բանաձև է ընդունել նաև Թուրքիայի խորհրդարանը, կոչ անելով կառավարությանը վերանայել Իսրայելի հետ քաղաքական, ռազմական և տնտեսական հարաբերությունները։ Իսրայելի իշխանությունները պետք է պաշտոնապես ներողություն խնդրեն հարձակման համար և պատասխանատվության ենթարկեն դրա մեղավորներին, պահանջում է թուրք պատգամավորների կողմից միաձայն ընդունված բանաձևը։ Երկողմ հարաբերությունների շուրջ արտահերթ նիստը գումարել նաև Թուրքիայի անվտանգության խորհուրդը վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանի գլխավորությամբ և զինվաճույճերի գլխավոր շտաբի պետի մասնակցությամբ։ Նիստի ավարտին արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոգլուն հայտարարել է. Իսրայելի հետ Թուրքիայի հարաբերությունները չեն բարելավի, քանի դեռ Գազայի հատվածի շրջափակումը չի վերացվել և հայրենիք չեն վերադարձվել Գազայի հատվածում ձերբակալված Թուրքիայի քաղաքացիները։ Վերջիններիս հայրենիք վերադարձնելու համար Դավութոգլուն 24 ժամ ժամանակ է տվել Իսրայելին։ Երուսաղեմը այսօր առավոտից արդեն սկսել է ազատ արձակել և վտարել մարդասիրական օգնություն տրամադրող նավերի ուղևորներին, այդ թվում ավելի քան 200 թուրքերին։ Իր հերթին որոշ իսրայելական պարբերականների հաղորդմամբ Երուսաղեմը ետ է կանչել Թուրքիայից դիվանագիտական կորպուսի երկրորդական կազմին։ Երբեմնի ռազմավարական դաշնակիցների հարաբերությունները հայտնվել են անորոշ վիճակում, գրել է հեղինակավոր Ջերուսաղեմ փոստը փաստելով։ Հարաբերությունների վատ տարածումը սկսվել է դեռևս 2007 թվականից, երբ Թուրքիան որոշեց աջակցել Համասի բռնի գործողությունները Գազայի հատվածում։ Երկողմ հարաբերությունների վատ տարածմանը նպաստող գործոնների շարքում հրավերգծաբանը թվարկել է նաև Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում ընդունված բանաձևը հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ, փաստելով. Այդ փաստաթղթի քննարկումների ժամանակ Իսրայելը չշտապեց իր լոբին ծառայեցնել Թուրքիայի շահերին, մի բան, որ անում էր նախկինում։
Միջազգային եւս մեկ անդրադարձ Հայաստանին հուզող հարցերի համատեքստում Միացյալ Նահանգները անվտանգության նոր հայեցակարգ է որդեգրում, մոլորակը կարծես այլևս միաբևեռ չէ։ Ինչ ազդեցություն կունենա Բարակ Օբամայի նոր ռազմավարությունը մեր տարածաշրջանի վրա։ Ռուբեն Մելոյանը զրուցել է հայ վերլուծաբանների հետ։
Միացյալ Նահանգների նախագահի պաշտոնը ստանձնելուց 16 ամիս անց Բարակ Օբաման անցաչապատ ներկայացրեց երկրի ազգային անվտանգության նոր հայեցակարգը, որ էապես տարբերվում է նախագահ Բուշի օրոք մշակվածից։ Օբաման երկրի ներքին անվտանգության խնդիրների հետ միասին շեշտադրում է Միացյալ Նահանգների առջև ծառացած գլոբալ մարտահրավերների, ահաբեկչության դեմ պայքարի տնտեսական ճգնաժամի հաղթահարման կարևորությունը։ Միջազգային խնդիրների կարգավորման հարցում Օբաման ի տարբերություն իր նախորդի շեշտը դնում են դիվանագիտության և համատեղ ջանքերի կիրառման վրա։ Եթե Բուշի հայեցակարգը ենթադրում էր միջազգային ասպարեզում Միացյալ Նահանգների միանձնյա, նույնիսկ կանխարգել իր գործողությունների իրավունքը, ապա Օբաման հայտարարում է հին դաշնակիցների հետ ավելի սերտ համագործակցության և նոր գործընկերների ներգրավման անհրաժեշտության մասին, վերջիններից դերում նշելով Ռուսաստանին, Չինաստանին, Բրազիլիային ու Հնդկաստանին։ Ռազմավարական և ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի ղեկավար Ռիչարդ Կիրակոսյանի խոսքով, ակնհայտ տարբերությունների հետ մեկտեղ նոր հայեցակարգում հստակ սահմաններ չեն դրվում, և այդ առումով Միացյալ Նահանգների նախագահ այժմ ավելի ազատ է իր քաղաքականության մեջ։
Obama Kyle Arnett մի միայն ինչ որ problemներ դժվարություններ ունեցան Bush-ին ժամանակ Իրաք եւ Աֆղանստան մանավան ոչ թե նոր Kyle ոչ թե այնքան նորություն չի գա բայց կնշանգե որ շուտա իբրեվսել որ հա կնշանգե Obama doctrine որովհետեւ մինչեւ հիմա հստակ չի իր doctrine ինչ պիտի լա
Քաղաքակրթական եւ մշակութային հետազոտությունների կենտրոնի ղեկավար Դավիթ Հովանիսյանի գնահատմամբ ներկայացված հայեցակարգում կան բազմաթիվ չհստակեցված խնդիրներ։
Այնուամենայնիվ, համաշխարհային համակարգը չի համապատասխանում նոր իրավիճակին եւ փաստաթղթում իմ տեսանկյունից չկան միտումներ այդ համակարգի փոփոխման ուղղությամբ կան բազմաթիվ խոսքեր այն մասին, որ պետք է համագործակցել միացյալ ազգերի կազմակերպության հետ, ՆԱՏՕ-ի բնականաբար հետ, ՎՏՕ-ի հետ եւ այլն հասցեները հին են եւ այս հասցեների դերակատարման եւ սրանց մեջ դրված իմաստների փոփոխության մասին խոսք չկա։
Հարկ է նշել, որ 60 էջանոց այս փաստաթղթում ընդամենը 1 անգամ է նշվել Կովկասը որպես կարևոր տարածաշրջան եւ 2-3 անգամ խոսվում է Թուրքիայի մասին։ Սա նույնպես վկայում է, որ տարածաշրջանային ընդհանուր մոտեցումների առումով կա փոփոխություն եւ Վաշինգտոն այլևս չի ցանկանում միայնակ լուծել այդ խնդիրները։ Ըստ Ռիչարդ Կիրակոսյանի,
Ամերիկա կիցա, որ Ռուսաստանին օգնություն պետք ունի Բարսկաստանին թեմանավանդ կամ Նորթ Կորեա կամ այս հարցերը։ Այս բաժարով Կենտրոն Ասիա, Կովկասը, Եվրոպ միջուն այնքան շահ կամ կարևորություն չունի, քան թե առաջ, քան թե Բուշին ժամանակ։ Եվ նույնպես Ռուսաստան հերկիրը, որ այդ զեկույցին մեջ ոչ թե տիպիկական դժմանին պերսպեկտիվին տակա, բայց իբրև նորմալ երգիր, որ ամերիկա գրնա լեզուն գտնել։
Հետաքրքիր է նաև այն, որ Միացյալ Նահանգների ազգային անվտանգության նոր հայեցակարգում կարևորելով աշխարհում ժողովրդավարության տարածումը, Օբամայի վարչակազմը վերապահում է, թե չի աջակցելու առանձին ժողովրդավար անհատների կամ շարժումների, եւ նախապատվությունը տալու է ժողովրդավարական էվոլյուցիոն զարգացման ճանապարհին։ Ըստ Ռիչարդ Կիրակոսյանի, դա նշանակում է, որ դրանից առաջ Վաշինգտոնը, մասնարարպես Հայաստանի պարագայում, պետք է կայուն զարգացման պահանջ դնի։
Իմ գարձիկս նահակա Օբամա պետք է ավելի պահանջներ տալ Հայաստանին վրա։ Ոչ թե Եվրոպական Council of Europe passe best, բայց ավելի քրիստ, ավելի լուրջ պահանջներ, որ expectation-ներ կան։ Եվ մարդմեգին, որ մինչև հիմա այս հարցը չի լուծվին եւ արմատական դժվարություններ կմնան դժվարտաբար, ամերիկացիները եւ իշխանությունը Washington մեջ պետք է պահանջ տալ իբրև իրական progress։
Իսկ քաղաքագետ Կովկասի ինստիտուտի տնօրեն Ալեքսանդր Իսկանդարյանը մեծ հետ զրույցում ասաց, որ Միացյալ Նահանգների ազգային անվտանգության նոր հայեցակարգը որոշակի ճշգրտումներ է մտցրել նաև Ռուսաստանի Հայաստանի նկատմամբ վարվող քաղաքականության մեջ։ Ռուսաստանը փաստացի ճանաչում է Հայաստանի կոմպլեմենտար քաղաքականություն վարելու իրավունքը, եւ դա վերաբերում է ինչպես արտաքին քաղաքական, այնպես էլ տնտեսական ու ռազմական համագործակցության ոլորտներին։ Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մոլորակի աշխարհակաղակական բարդ հիմնախնդիրներից դառնանք ներհայկական անցուդարձին։ Այս ռեպորտաժի հերոսներից մի քանիսը նրանք, ովքեր քաղաքում չեն ապրում, գուցե շարունակում են Հրանտ Մաթեոսյանի վիպակի հերոսների նման խորհել դոկտրինների մասին, թե իշխան էս աշխարհի վրա քանի երկիր կա, հա, բայց կարևորը մենք ենք ու Ամերիկան։ Բայց առավել շատ այդ հերոսները այսօր մտահոգված են ոչխարաբուծության հարցով, անասունին տանում վաճառում են մեր սարերից այն կողմ, գյուղացին էլ բողոքում է, մինչդեռ քաղաքում չինովնիկը հավաստիացնում է, որ ոչխարաբուծությանը սպառնացող վտանգ չկա։ Լսենք Հովանես Շողիկյանի ռեպորտաժը։
Արմավիրի մարզի եզդիներին հանդիպեցինք Արմավիր Երևան ավտոմայրուղու վրա։ Ոչխարներին քշումային դեպի արոտավայրեր։ Մտահոգված էին, որ մատղաշ գառների հետ միասին նաև մայրացու ոչխարներ են արտահանվում։
Գառեն տարի շատ է, շմեծամասնությունը բոն, գառեն տարի, իսկ վերջին մեզ աշնան սեզոնին ողինեն մայրացու են տարի։ Մայրացու են տարի։ Շմուտ մի 2000-ի տարել է։
Մայրացու։
Հա, մայրացու։
Բայց տալիս եք մայրացու տանը։
Ախր դե Բոնը, դու ո՞նց ես ասում, ու մե ձերատանեմ ծախը մո։ Ոչ դե կողունին ու չի ծախում, էլի։ Ուրինակ մեզի ձերջ տանեմ ծախը։ Ծախը մե դու այդամունից թանկ-թանկ արի։ Ես չեմ ուզում, էլի դու տանեմ։
Քանի գելու խոշ։
Ես 3 օր։
Միջի հունիսի մայիսին ընդնան գալցին խոսում են դները խոսքի 35000 կամ խոսքի 40000 պայմանավորում են տանում։ Անցած տարի 20000, բայց այս տարի ցանկացել են։ Պարսիկները գալցին տանում են։ Անցած տարի 2500, այս տարի էլ 3400, այդ գնով ծախում ենք։
Այն չէ թանկացել։
Իրանք է թանկացել։
Իրանք ովքեր։
Պարսիկները, իրանք ասեն խոսքի մտնում են ոչխարի մեջ, ասում են այդ գնով տանեն։ Դե մեզ էլ ձեր ատալիս խոսքի ասում տանեն, դու տանեն։
Գյուղատնտեսության նախարարության անասնապահության և տոհմային գործի վարչության պետ գյուղատնտեսական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Աշոտ Հովանիսյանը հերքում է, թե Հայաստանից մայրացու ոչխարը արտահանվում։
Միանշանակ ես հերքում եմ, որ իրանցները գնում են վերարտադրության համար երիտասարդ մայր ոչխարներ։ Իրանց էլ ձեռքի տալիս։ Ես մի քանի անգամ ականատես եմ եղել, որպեսզի երբ որ մարզերում էինք, իրանցի անասնաբուժը, երբ որ գտնում էր, որ այդ ոչխարը հղի է, նա հետ էր իջեցնում մեքենայից, և քանի որ հղի ոչխարը այնտեղ մսեղիքի վերածելուց ավելի շատ կորուստներ են ունենում։ Նրանք իրադասում են բացառապես մսեղիքի համար, մորթի համար ենթակա ոչխարներ, և եթե էկ ոչխար կա, դա 7-8 տարեկան և ավելի բարձր մայր ոչխարներ են, որոնք վերարտադրության համար այլևս պիտանի չեն։
Աշոտ Հովանիսյանի խոսքով ոչխարների արտահանման առումով այս տարին խիստ բարեհաջող է սկսել և մինչև մայիսի 9-ը արտահանվել է շուրջ 22,000 գլուխ ոչխար։
Այս տարվա արտահանված այդ 22,000 գլխի ոչխարներից 17,000-ը Վրաստանից ներմուծված երկարանցիկ ճանապարհով Իրան արտահանված ոչխարներ են։ Սակայն մայիսի 9-ից Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում արձանագրվեց ոչխարների հիվանդության դեպքեր, և հարևան երկիրը փակել է սահմանները իր հարևանների հետ, և ներկայումս ներմուծում չի իրականացվում։ Մենք կարծում ենք, որ դա ժամանակավոր բնույթ է կրում, և 2-3 ամսից ճանապարհները կբացվի, և մեր գյուղացին արդեն իր արտադրած ոչխարը կարող է արտահանել Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը։
Տարվա առաջին 4 ամիսներին արտահանվել է 20%-ով ավելի, քան նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածում, վստահեցնում է գյուղնախարարության Պաշտոնյան։ Շրջեցինք նաև Գոմի շուկայի հարևանությամբ գտնվող մսի վաճառքի կետերում։
Դժվար է ծախվում, գինը թանկա։
Քանի՞ս է հիմա ոչխարի մսը։
2800 դրամ, 3000 դրամ։ Դժվար է ծախվում, քիչ են ուզում, էլ քիչ են ուզում։ Շատ վատ վիճակ է, բերում են Սևանում, թափում են։
Գինը ինչի՞ց է թանկացել, մինչև այդ ավելի։
Քիչ է, ոչխարը քիչ է, չկա տարել են դուրս։
Իսկ ինչ եք կարծում, ավելի թանկանա ոչխարի գինը մինչև Վաշինգտոն։
Չէ, քիչնի, գները քիչնի արդեն։
Գարի միսը քանիսով է վաճառվում իրան։
2700, 2800 դրամ։
Իսկ վաճառվում ո՞ն։
Ոչինչ, շատ չէ, բայց առաջվա ամենամատ մի քիչ քիչ է հիմա։
Քաղաքացիներն ընդհանրապես խուսափում էին պատասխանել մեր հարցերին, պատճառաբանելով, թե միևնույն է, գարան մսի գինը իրենց ցանկությամբ չի իջնի։ Միայն մի կին համաձայն է ցայնագրվել։ Դուք օգտվում եք գարի կամ ոչխարի մսի։
Ոչ, ես ի վիճակի չեմ դա գնելու։
Ինչու՞։
Որովհետև թոշակառու եմ։ Իսկ ասում եմ, պատասխանը բավականի։
Խոսք ընդհանրապես մսեղենն է, ընդհանրապես գարի կամ ոչխարի մսին։
Ընդհանրապես միսը առնում եմ շատ հազվագյուտ, իսկ ոզը եւ գարի միսը եւ շատ հազվագյուտ չեմ առնում բաբշե։
Գյուղատնտեսության նախարարության անասնապահության և տոհմային գործի վարչության պետը վստահեցնում է, որ եթե Իրանը եւս մի քանի ամիս շարունակի Հայաստանից ոչխար չներկրել, ապա ոչխարի եւ գարան մսի գինը 2000 դրամից էլ կիջնի։ Լրագրողների հետ հանդիպմանը գյուղնախարար Գերասիմ Ալավերդյանն այսօր հայտարարեց, որ աշխատանքներ են տարվում, որպեսզի այս տարվա ընթացքում ապահովեն մինչև 200,000 գլուխ ոչխարի արտահանում, և մի փոքր անդրադարձ տարերային աղետներից գյուղացուն հասցված վնասներին։ Գյուղնախարար Գերասիմ Ալավերդյանի հավաստմամբ
ասեմ, որ բոլոր մարզերում այդ աշխատանքները արդեն ընթացքի մեջ կատարվում են, վնասների չափերը ամբողջությամբ ուսումնասիրվում, գույքագրվում են, և պատրաստ լինելուն պես կներկայացվի կառավարություն, և համապատասխան որոշումներ բնականաբար կառավարությունում կընդունվի։ Եթե անցած տարի մենք ունեցել ենք մոտ 85,000 տոննա ծիրանի վերք, այս տարի մոտավորապես 30-40%-ով պակաս կունենանք։
Այդուհանդերձ գյուղնախարարը վստահեցնում է, որ ծիրանի մթերման և արտահանման հետ կապված խնդիրներ չեն լինի, փոխարենը խնդիրներ կառաջանան սպառողի համար, քանի որ շուկայում ծիրանը կթանկանա։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովը և ԵԱՀԿ-ի Երևանյան գրասենյակը համագործակցության հուշագիր են կնքել։ Հանձնաժողովը հավաստիացնում է, որ մտադիրը առավել խիստ տուգանքներ սահմանել ծանր քաշային կարգազանցների նկատմամբ, լսենք Տիգրան Ավետիսյանին։
Մրցակցային միջավայրի բարելավմանը միտված միջոցառումների շրջանակներում առաջիկայում էականորեն բարձրացվելու է մրցակցային օրենսդրությունը խախտողներից գանձվող տուգանքների չափը։ Այսօր այս մասին պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի հարցին հայտարարեց Հայաստանի տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Շաբոյանը, չհստակեցնելով սակայն, թե նոր օրենքը տուգանքի ինչ չափ է նախատեսելու մոնոպոլ դիրքը չարաշահողների համար։ Նշենք, որ ընթացիկ օրենսդրությունը մասնավորապես անբարեխիղճ մրցակցության համար նախատեսում է 500,000 դրամի միջափով տուգանք, իսկ գերիշխող դիրքի չհրաշահման և հակամրցակցային համաձայնության համար տնտեսվարողը կարող է տուգանվել առավելագույնը նախորդ տարվա հասույթի 2% չափով։ Շաբոյանն այդուհանդերձ, իբրև համեմատության եզր, վկայաբերեց այլ երկրների փորձը, խոսելով 10% հասնող տուգանքների մասին։
Բոլոր փորձագետները միանշանակ նշում են, որ մենք պետք է տաքստացնենք, չեմը բարձրացնենք, ամբողջ աշխարհում դա հասնում է մինչև 10%։
Նոր օրինագիծը, որն այժմ Համաշխարհային բանկի փորձագետների օժանդակությամբ մշակվում է, արդեն առաջիկա հուլիսի 15-ից հետո դրվելու է շրջանառության մեջ։ Շաբոյանը սակայն նշեց, որ մինչ վերջնական օրենքի տեսք ստանալը փաստաթուղթը դեռևս մի շարք ընթացակարգեր պետք է անցնի։
Դա պետք է մենք քննարկենք երիտասարդությունների հետ, պետք է հաստատվի կառավարության կողմից, հետո նոր գնա ազգային ժողով։
Այսօր Երևանում տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Շաբոյանը եւ ԵԱՀԿ Երևանյան գրասենյակի ղեկավար դեսպան Սերգեյ Կապինոսը ստորագրեցին փոխմբռնման եւ համագործակցության հուշագիր, որը մասնավորապես նպատակ ունի խթանել Հայաստանի ինտեգրման գործընթացը մրցակցության միջազգային կառույցներին։ Ստորագրման արարողությունից հետո դեսպան Կապինոսը եւս անդրադարձավ տուգանքների փոփոխման իր խոսքերով շատ նուրբ խնդրին։
Размеры штрафов варьируют от страны к стране.
Տուգանքների չափը տարբեր երկրներում տարբեր է, և այս պարագայում հարկ է գտնել ոսկե միջինը։ Շատ փոքր տուգանքները բացարձակապես արդյունավետ չեն, իսկ շատ մեծ տուգանքները ևս կարող են հանգեցնել բացասական հետևանքների։
Но слишком большие тоже могут привести к негативным последствиям.
Կապինոսի ամփոփմամբ հարկ է գիտակցել, որ տուգանքը հակամրցակցային պայքարի գործիքներից մեկն է միայն, որպեսզի այդ քաղաքականությունն արդյունավետ ստացվի, դա պետք է զուգակցել այլ գործիքների հետ։ Ըստ այդմ հարկ է ընդհանուր առմամբ բարելավել մրցակցային միջավայրը, իսկ դրա համար կենսականորեն կարևոր է դատական համակարգի բարելավումը։ Հաշվի առնելով ԵԱՀԿ անդամի ամբողջ շարք երկրների փորձը, մեր կազմակերպությունը խնդիր է դնում բարձրացնել այդ համակարգի արդյունավետությունը, ասաց դեսպանը։
Наша организация ставит вопрос о повышении эффективности судебной системы.
Համաշխարհային բանկի խորհրդատու Սարա Ռեյնոլդսը, ով ներգրավված է Հայաստանի հակամրցակցային նոր օրենսդրության մշակման աշխատանքներում, հատկապես կարևոր է համարում տնտեսվարող բոլոր սուբյեկտների, այդ թվում թե փոքր բիզնեսին, թե մենաշնորային դիրք ունեցող ընկերություններին, օրենքը հստակ և հասկանալի դարձնելու ընթացակարգերի մշակումը։ Հարկ է, որ խաղի կանոնները պարզ և հասկանալի լինեն բոլորի համար, ինչը կնպաստի հակամրցակցային քաղաքականության իրականացմանը, ասաց ՀԲ փորձագետը։ Փոքր և միջին բիզնեսի ներկայացիչները տարբեր առիթներով հայտարարում են, թե հանձնաժողովի գործունեությունն արդյունավետ չէ, քանի որ խոշոր մենատերերը իրենց ահռելի հասույթների համեմատ չնչին տուգանքներ վճարելով շարունակում են չարաշահել իրենց դիրքն ու գերշահույթներ ստանալ։ Հիշեցնենք ամենաթարմորինակը. Մայիսի 19-ին տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովը պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանին պատկանող Ալեքս Գրիկ ընկերությանը օղիների արտադրության ոլորտում անբարեխիղճ մրցակցության համար տուգանել էր 2.5 միլիոն դրամի չափով։ Նույնիսկ այդ չափը հարուցել էր ընկերության շահերի ներկայացուցիչի դժգոհությունը։
Ուրեմն ես ճիշտ եմ գտնում, որ յուրաքանչյուր քայլ պետք է քննության առարկա դառնա այն աճանում, որտեղ դրա վերաբերյալ ուղղակիորեն նշված է։ Հակառակ դեպքում վաղը այս հանձնաժողովում այլ հարցեր կքննարկվեն, այս հանձնաժողովի հարցերը այլ հանձնաժողովներում կքննարկվեն։
Տուգանքների փոքր լինելու առնչությամբ Արտակ Շաբոյանն այսօր մասնավորապես ասաց.
Մենք կիրառում ենք գործող օրենսդրությամբ սահմանված ամենախիստ պատժամիջոցները։ Միգուցե սահմանված պատժամիջոցները համեմատաբար մեղմ են։ Դա մենք ընդունում ենք։
Արդյոք հակամրցակցային չարաշահումների համար նախատեսված տուգանքի չափի թեկուզև էական բարձրացումը կնպաստի Հայաստանի տնտեսության հակամրցակցային բնույթի բարեփոխմանը։ Այս հարցի հետ կապված մեզ հետ զրույցում Հայաստանի վաճառականներ հասարակական կազմակերպության նախագահ Սոլվարդ Գևորքյանն իր կտրական անհամաձայնությունը հայտնեց։
Թերապևտիկ միջոցառումներով քաղցկեղով հիվանդին չես բուժի, միայն վիրահատությունն է պետք։ Քաղաքական կամք եւ պետք է սիրել այս երկիրը ընդամենը։
Օրինակ վերջերս Ալեքս Գրիկ ընկերությանը տուգանել էին։ Դե ես օրինակ եմ բերում։
Ես էլ օրինակի համար ծիծաղում եմ։
Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բարեկամներ, հենց այս պահին մեր թղթակից Սարգիս Հարությունյանը գտնվում է մայրաքաղաքի կենտրոնում Սարանի արձանի մոտ։ Սարգիս, լսում ես մեզ?
Այո, Արմեն, ես ձեզ լսում եմ, ուրեմն այս պահին
շատ համառոտ, խնդրում եմ։ Ինչ վիճակ է
Սարյանի արձանի մոտ ու հակ ակտիվիստները Վլադիմիր Կարապետյանի գլխավորությամբ փորձում էին այսօր մոտ 1 ժամ առաջ մուտք գործել ազատության հրապարակ, սակայն ոստիկանները, ինչպես նախորդ օրերին, առանց հիմնավորման ուղղակի արգելեցին, որպեսզի նրանք մուտք գործեն ազատության հրապարակ։ Ազատության ռադիոկայանի այն հարցին, որ ուղղված էր ՊՊՑ գնդի հրամանատար Վալերի Օսիպյանին, թե ինչու է արգելվում մուտք ազատության հրապարակ, նա պատասխանեց, որ իրենք գիտեն, որ հասարակական կարգը խախտվելու է, դրա համար էլ չեն թողնում։ Ես հարցրեցի, թե ինչի՞ս նա կարող է ենթադրել կամ ինչի՞ս նա կարող է տեղյակ լինել, որ կարող են մուտք գործելով ազատության հրապարակ խախտել հասարակական կարգը, նա ուղղակի ասեց՝ գիտենք ու վերջ։ Մի քանի տեղից փորձեցին այսպես մուտք գործել ազատության հրապարակ, սակայն ոստիկանները ուղղակի չէին թողնում։ Ոստիկանության մի կապիտան էլ ասաց, որ ուղղակի պատճառ չկա, թե ինչու չեն թողնում, այդքան է, եթե այսպես փորձենք ընդհանուր ձևակերպել։
Եղավ, շատ շնորհակալություն, մենք զրուցում ենք մեր թղթակից Սարգիս Հարությունյանի հետ, ով այս պահին գտնվում է Սարյանի արձանի մոտ։ Տեղափոխվենք Գյումրի։ Այստեղ ժամանակի մի տարածք հատկացվել էր երկրաշարժի զոհերի հուշարձան տեղադրելու նպատակով, հետագայում այդ շրջանը պարզապես դարձել էր կանաչ գոտ, իսկ հիմա այնտեղ ինչ-որ շինարարություն է սկսվում, էկոլոգներն էլ բողոքում են, ինչ են այնտեղ փորձում կառուցել, լսենք Սաթեն Իգվանցյանին։
Արդեն մի քանի օր է, ինչ Գյումրի Արագած փողոցում, որը գտնվում է քաղաքի կենտրոնում, ինտենսիվորեն սկսվել է հերթական օբյեկտի կառուցումը։ Ինչու՞մ է խնդիրը։ Բանն այն է, որ ըստ Գյումրիի գլխավոր հատակագծի և գոտիավորման նախագծի, այն նախատեսված է որպես կանաչ տարածք։ Կանաչ գոտին օտարման ենթակա չէ, ուստի քաղաքապետարն այն 99 տարի ժամկետով վարձակալության է տվել քաղաքացի Արտյոմ Անտիկյանին սպասարկման օբյեկտ կառուցելու նպատակով։ Բիոսոֆիա բնապահպանական հասարակական կազմակերպության նախագահ Գևորգ Պետրոսյանը նշում է, որ տարածքում հիմք փորելու շինություն կառուցել չի կարելի։
Կոդիավորման նախագծի 6-րդ կետի 6-ի 1 ենթակետով սահմանվում են որոշակի պայմաններ, թե ինչպիսի քաղաքաշինական գործունեություն է թույլատրվում տվյալ հատվածում։
Ինչ է թույլատրվում։
Տվյալ հատվածում թույլատրվում է ունենալ կրպակներ, փոքրիկ ինչ-որ սպասարկման օբյեկտներ, բացօթյա սրճարաններ, հիմնական շինության կառուցումը, այն էլ 300 մետր քառակուսի մագերեսով բավականին մեծ շինության կառուցումը, միանշանակ հագասում է հենց կոդիավորման նախագծի չափանիշներին, թե հիմնական շինություն կառուցել չի կարելի։
Քաղաքի գլխավոր ճարտարապետ Հենրիկ Գասպարյան.
Կանաչ գոտի ասելով մենք չենք հասկանում, թե ընդհանրապես դե ոչ մի գործունեություն շինարարական եւ քաղաքաշինական գործունեություն չի կարելի իրականացնել, թեթեւ մետաղական կոնստրուկցիաներով ապակեպատ շինություն է, մեկ հարգանի ցածր ժամանակակից կոնստրուկցիաներով։
Հիմքային աշխատանքներ թույլատրվում է այդ գոտում, այսինքն հիմքից փոխել շենք շինություն կառուցել։
Եվ հիմնային աշխատանքներ հիմքեր պահանջող շենք շինություններ են նախատեսված եւ ժամանակավոր կառուցներ են նախատեսված։
Գևորգ Պետրոսյանը պնդում է, որ քաղաքապետարանը միտումնավոր այնպիսի քաղաքականություն է որդեգրել, որ կանաչ գոտիները չեն կանաչապատվում, որպեսզի հետո վարձակալության տրվեն։
Այդ տարածքը, եթե հիշում եք, արդեն մոտ 4 տարուց ավել է այդ նույն վիճակում էր եւ չէր կանաչապատվում։ Այսինքն ի սկզբանե քաղաքապետարանը մտադրություն է ունեցել այդ տարածքը տալ վարձակալությամբ կամ օդարել կամ չգիտեմ ինչ։ Սա արդեն քաղաքականություն է, որ 10 տարուց ավել իրականացվում է Գյումրիում, եւ քաղաքի կանաչ տարածքների մեծ մասում խախտված են բոլոր նորմաները, որոնք նորմատիվները, որոնք սահմանված են հենց գլխավոր հատակագծով եւ կոդիավորման նախագծով։
Հենրիկ Գասպարյանը չի ընդունում Գևորգ Պետրոսյանի ներկայացրած մեղադրանքը։
Այսինքն ես ենք կարծիքի, որ ամեն մարդ ինչ որ ասում է, իր տրամաբանությամբ է ասում, իր մտածողությամբ է ասում։ Եթե փիլիսոփիան կամ այդ կազմակերպություն նման են մտածում, դա իրենց խնդիրն է։ Մենք նման խնդիր չունենք։
Կանաչ գոտում քաղաքաշինական նորմերի խախտման համար Գևորգ Պետրոսյանը պահանջվող չափորոշիչները ներկայացրեց, որ տվյալ տարածքում հողամասի նվազագույն կանաչ ծածկույթը 70% է կազմելու։ Ըստ բնապահպանի, այն չի պահպանվել։
Միայն ողջ տարածքի 15%-ն է թույլատրվում կառուցապատել։ Այն էլ կառուցապատել ոչ թե հիմնական շինություններով, այլ ժամանակավոր կառույցներով։ Արագած փողոցը վերջի կառուցապատումների արդյունքում բավականին նեղացել է։
Հենրիկ Գասպարյան։
Ուրեմն դա երևի վերցրված է կոդավորման նախագծի դրույթներից, այդ բոլոր չափանիշները պահպանված է, ոչ մի խախտում չկա, այսինքն ամեն ինչ կատարվում է օրենքի սահմաններում։
Բիոսոֆիա հասարակական կազմակերպության նախագահ Գևորգ Պետրոսյանը նշեց, որ եթե այս տեմպերով կանաչ տարածքները շինհրապարակների վերածվեն, ապա մոտ ապագայում Գյումրի օդի աղտոտվածության ավելի բարձր ցուցանիշ կարձանագրվի, թեպետ այն այսօր էլ 2.5 անգամ գերազանցող ցուցանիշ ունի։
Այսօր մենք խտացնում ենք շինություններով քաղաքի կենտրոնական հատվածը կանաչ տարածքների հաշվին։ Սա է մեզ անհանգստացնող փաստը։ Վերջի արդյունքում մենք այս տեմպերով Գյումրիի կենտրոնում կունենանք միայն շինություններ և կգա մի օր, որ մենք շնչելու օդ չենք ունենա կամ մի ծառ չի լինի, որի ստվերում նստենք։ Այս է մեզ շատ կարևոր խնդիր, և ասեմ նաև, որ Գյումրի քաղաքում շատ բարձր է օդում փոշու քանակությունը։ Հաշվարկները ցույց են տալիս, որ մեկ շնչին ընկնող հասարակական օգտագործման կանաչ տարածքների մակերեսը կազմում են ընդամենը 9 մետր քառակուսի։ Պետք է լինեն առնվազն 16-ից 21 մետր քառակուսի։
Բնապահպաններն ու հասարակական կազմակերպությունները ստորագրահավաք են սկսել դիմելու են երկրի ղեկավարներին, պահանջելով կասեցնել Գյումրի Արագած փողոցում իրականացվող շինարարությունը։ Նաև քաղաքաշինության նախարարությանն են դիմել իրականացնելու փորձաքննություն։ Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ծրագրի այս հատվածում էլ ընթերցենք օրվա մամուլը, տեսությունը պատրաստել է Աղասի Ենոքյանը։
Ժամանակ օրաթերթը գրում է. Նյու Յորքում գործող լրագրողների պաշտպանության կոմիտեն, Committee to Protect Journalists, երեք ցանկացել է հայտարարություն տարածել նախորդային ձերբակալված 21-ամյա լրագրող Անի Գևորգյանի վերաբերյալ, սակայն Հայաստանի իշխանություններին ուղված կազմակերպության հարցման պատասխանում պատկան մարմինները փոխանցել են, թե իբր Անին հայտնի միջադեպի ներկա եղել ոչ թե որպես լրագրող, այլ որպես ցուցարար։ Այսպիսով Հայաստանի իշխանությունները փորձել են այնպես ներկայացնել, թե իբր Անիին մասնագիտական պարտականությունները կատարելու ժամանակ չեն ձերբակալել։ Ավելին, Հայաստանի իշխանությունները փոխանցել են նաև, թե իբր Անիին արդեն ազատ են արձակել։ Այդ մասին երեք ժամանակի հետ զրույցում տեղեկացրել է Նյու Յորքի լրագրողների պաշտպանության կոմիտեի Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի ծրագրերի մասնագետ Մուզաֆար Սուլեյմանը։ Հայկական ժամանակագրում է. Հայաստանի իշխանությունները և համապատասխան պետական մարմինները շարունակում են լռության մատնել մարտի 1-ի իրադարձությունները ուսումնասիրող փաստահավաք խմբի անդամ Սեդա Սաֆարյանի և Անդրանիկ Քոչարյանի ապրիլի 18-ին հրապարակած վերջին զեկույցում բերված փաստերը։ Այս արդիվ թերթը զրուցել է նախկին զինդատախազ Գագիկ Ջանգիրյանի հետ։ Նա ասում է. Ես կարծում եմ, այս զեկույցը շատ դժվար կացության մեջ է դրել և իշխանություններին, և հատկապես այն պետական կառույցներին, որոնք ներգրաված են եղել մարտի 1-ի դեպքերում, հատկապես պաշտպանության նախարարությանը։ Դժվարկացության մեջ են հայտնվել նաև Հայաստանի գլխավոր դատախազությունը և հատուկ քննչական ծառայությունը, քանի որ նրանք ի սկզբանե փորձել են առաջ տանել իշխանական վարկածը, որի փր ընդդիմությունը ապօրինի գործողություններ ձեռնարկել, իբր Փետրվարյան ընտրություններից հետո ընդդիմությունը ցանկացել է բռնությամբ իշխանություն զավթել և նախագահը ստիպված արտակարգ դրություն է հայտարարել։ Ես չեմ կարծում, որ գլխավոր դատախազությունը և հատուկ քննչական ծառայությունը կարող են անկաշկանդ և նույնիսկ ձևական քննարկման առարկա դարձնել վերահիշյալ զեկույցը։ Փաստերը ձևական քննությամբ չեն կարող հերքել։ Հետո, եթե մի բան քողարկեն, ապա մի ուրիշ տեղից ինչ-որ բան պետք է վերցնեն։ Հետո կբացվի այն տեղը, որտեղից բացվածով պետք է փորձեն քողարկել այս մեկը։ Կապիտալը տեղեկացնում է, որ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը 3 «Ես հաղթահարում եմ ճգնաժամը» ուսանողական ռեֆերատների մրցույթում հաղթող ճանաչված 10 ուսանողների հետ հանդիպմանը բավական ուշագրավ հայտարարություններ է արել։ Նա ասել է, թե Հայաստանի տնտեսության այս տարվա զարգացումները իրեն հնարավորություն են տալիս ենթադրել, որ Հայաստանի մասով իրականանում է տնտեսագետ Նուրիել Ռուբինիի սցենարը, ըստ որի երկրները, որոնք լուրջ անկում են արձանագրել համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամի արդյունքում, այս տարի կարձանագրեն նաև կտրուկ վերականգնում։ Եթե մենք անցած տարի արձանագրել ենք 14.2% անկում, որը պայմանավորված էր հիմնականում արտաքին գործոններով, ապա այս տարվա 5 ամսվա ընթացքում ունենք տնտեսության կտրուկ վերականգնում, նշել է նա։ Հայաց աշխարհը զրուցել է Դաշնակցության բյուրոյի անդամ Լևոն Մկրտչյանի հետ։ Լրագրողը հարցնում է. Ռուս-թուրքական մերձեցումը կարող է բերել 18-21 թվականների նախադեպի կրկնությանը, երբ Ռուսաստանը և Թուրքիան մեր հաշվին լուծեցին իրենց խնդիրները, Ղարաբաղը և Նախիջևանը դնելով երկկողմ հարաբերությունների կարգավորման զոհասեղանին։ Պատասխան. Համոզված եմ, որ Հայաստանի և Ռուսաստանի հարաբերությունները հիմնված են երկարաժամկետ ռազմավարական համագործակցության վրա։ Հայ-ռուսական բարեկամությունը անցել է պատմության փորձությունը, իրեն արդարացրել է և համապատասխանում է երկու երկրների երկարաժամկետ շահերին։ Ռուսները պետք է հասկանան, մեր ժողովուրդը կամ Արցախում պիտի հաղթի և հասնի բացարձակ հաջողության, կամ այլևս չի կարող ունենալ այն դերակատարությունը, որ պահանջում է Ռուսաստանի երկարաժամկետ շահը այս տարածաշրջանում։ Սա հայ-ռուսական հարաբերությունների բանալին է, և Ռուսաստանի քաղաքական վերնախավը սա հիանալի գիտակցում է։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։ Հայելի ակումբում այսօր լրագրողներին են հանդիպել արվեստագետներ Ռուբեն Հախվերդյանը և Արմեն Թութունջյանը։ Երկանի համոզմամբ օտարալեզու դպրոցների գաղափարը վնասակար է ջազմենը, դրանում վտանգ չի տեսնում։ Արվեստագետները քննարկել են նաև մեր օրերին հրատապ այլ հարցեր։ Լսենք Գայանե Դանելյանին։
Հայելի ակումբում այսօր հյուրընկալված երկու ճանաչված երաժիշտներ Ռուբեն Հախվերդյանն ու Արմեն Թութունջյանը Չիկոն անդրադարձան ոչ միայն ժամանակակից երգարվեստին նվիրված տարբեր խնդիրների, այլև այսօր հասարակությանը հետաքրող նաև մեկ այլ հարցի, մասնավորապես օտարալեզու դպրոցների ստեղծման կառավարության առաջարկած նախագծին։ Շատերն այս օտարալեզու դպրոցների բացման հիմքում տեսնում են ավելի շատ ռուսական դպրոցների վերականգնման միտում, բայց ահա Չիկոն ասաց, որ կողմ է այս նախաձեռնությանը, որովհետև հենց ռուսերենի իմացության շնորհիվ հնարավոր որը ներգրավել համաշխարային մշակույթի մեջ։
Ես կողմնակից եմ, որովհետև ես հաստատ համոզված եմ, որ տարբեր ժամանակահատվածներում երկու տեսակի մտավորական հայեր են եղել։ Մի տեսակը ասելա պետք է նայենք դեպի հյուսիս, մյուս տեսակը ասելա չէ, մենք պետք է պարպակվենք մեզանով, մնանք մեր մեջ և մերը անենք։
Դեսք Ռուբեն Հախվերդյանը բացարձակապես դեմ է օտարալեզու, հատկապես ռուսալեզու դպրոցների բացմանը, որտեղ վստահ է, որ ցանկության դեպքում յուրաքանչյուր ոք այսօր կարող է հրաշալի ռուսերեն սովորել առանց ռուսական դպրոցների, որոնց թողած ավերները տեսել ենք, ասում էր։
Կարինե Ավսեպովնա կամ Արամովիչ, այս բառը հայերեն չկա, Արամ, դա Արամ բառը։ Այդ Արամովնաները բաները մեր կյանքը կերան, հիմա ուզում են վերադառնան էլի իրաց արմատներին, դարձել ռուսական օտարալեզու, որ ասում են, այդ կեղտը շոկոլադով են ուզում պահել։ Համար հոգրեցինք այդ լեզուն, գիտենք, հասկացանք, բայց ինչքան կարելի է ռուսական դպրոցներ բացել, առանց հետո մենք համարյա թե մեր ամբողջ արտաքին քաղաքականությամբ ռուսա ժողովուրդ, ռուսամետը չէ, ռուսակցնակով ենք զբաղված, զզվեցինք այդ ամենից։ Մեր լեզուն մեր հայրենիքն է, լանդշաֆտը չի, սարերը չեն, մեր լեզուն է մեր հայրենիքը, եթե այդ էլ կորցնենք, մենք արդեն ամենից ծախված ենք, մնում է լեզուն։ Լեզունը որ ծախեն ռուսները, լավ, առանց հետ մենք իրանց գավառնենք, առանց հետ իրանց բազաները ստե դրված են, խրված են, առանց հետ երբ ուզենա գազը կանջատեն կամ միացնեն փոսանքը, եւ եթե լեզուն է ծախեցին, մենք ծախված ենք լրիվ։
Դա իսկ ինչ վերաբերում է ժամանակակից երգարվեստի խնդիրներին, ապա մասնավորապես Եվրատեսիլի մրցույթի հետ կապված երաժիշտները չուզեցին խոսել։ Ռուբեն Հախվերդյանն ասաց, որ ընդհանրապես այդ մրցույթը չի դիտում, չի կոնել, շեշտեց, որ ինչ ունենք, այն էլ ունենք։ Պիտի հանդուրժող լինենք և հասկանանք, թե ինչպես դուրս գալ առասրակ այս վիճակից։ Իսկ դրա ելքը միակն է, նրա համոզմամբ պետք է նորմալ կրթական համակարգ ստեղծել նախ և առաջ։
Ուրեմն ի՞նչ է պետք անել, պետք է կրթել ժողովրդին։ Ուրեմն տվանք այդ քաղաքականությանը, որովհետև որտեղից կհայտնվեն արվեստագետները, եթե մենք իրանց չկրթենք։ Իսկ կրթական համակարգը զարհուրելի է։
Չիկոն Արմեն Թութունջյանը նաև կոնսերվատորիայի դասախոս է, հատկապես արվեստի դպրոցներն ու բուհերը նրա համոզմամբ պետք է անվճար լինեն ուսանողների համար, որպեսզի կարողանաս վատ սովորելու համար հեռացնել ուսանողին, ասում էր։ Իսկ հիմա, քանի որ բուհը վճարովի է,
վատ սովորելու համար չեն հեռացնում, թող մեր աշխատավարձերը այդ խղճուկ չբարձրացնեն, բայց թող կրթությունը սարքեն անվճար։ Այդ դեպքում ես վատ սովորողին հանգիստ կհանեմ բուհից ու կասեմ, տղա ջան, աղջիկ ջան, գնա մի հատ ուրիշ մասնագիտություն ընտրի, ի՞նչ ես քեզ տանջում։
Շատ է խոսվում այն մասին, որ ժամանակակից հայկական երգերը ոչ իմաստ ունեն, ոչ էլ մեղեդային են մեծ մասամբ, և այսօր Չիկոն դիմելով Ռուբեն Հախվերդյանին հարցնում էր.
Հիմա դու նկատել ես այս վերջերս ինչ տենդենցիա, այն ինչ որ այն տարիներին 70-ականների 60-ականների ռապիս էր համարվում, հրաշալի երգեր էին բանից պարզվում, չէ՞ որ դու ինձ բերում էիր թարմ մեղակներ։
Հայերեն երգը նախ և առաջ հայերեն բառն է, ի սկզբանե բառն է, գիտեք ինչ երգը ոնց որ Կոմիտաս վարտապետն ասել, նախ լեզվամտածողություն է, երբ որ առաջի վանկի վրա է ընկնում շեշտը, դառնում է սենց, գա այլիս ես, գա այլիս ես, գա թոպալա տալիս հայերեն բառը, Թոփալում է, կաղում է։
Գալիս ես,
գալիս ես, գալիս ես, սիրելի։
Գալիս ես, գալիս ես։
Կամել թե չէ, ծաղիկներ։ Ուղղակի ծաղիկներ, ոնց որ ազատն է երկու Աբրամյան, հրաշալի երկա է, շեշտադրությունը որտեղ ճիշտ է։ Մեկ երկու մեծ դժվարություն ունենք, մեկը թուրքերենից գողացած երկերներ, և թուրքերը իրավունք ունեն իրոք բողոքելու, որտեղ բավականին երկեր, մեկը մեկին վերցնում են, վրան կպցնում հայերեն բառեր, մոռանալով որ շեշտադրությունը բառը լսում ես, չես հասկանում, շեշտադրությունը սխալ է։ Երկրորդ դժվարությունը այս երկի թատրոնն է, որտեղ ես այդ երկի թատրոնի անունը դրել եմ, ես այնպես կուզենայի ամերիկացի լինել, որովհետև իրանք ուզում են Սթիվ Վունդերի ոճով մկկում են հայերեն բառեր, իսկ մեր բառը այդ ոճի հետ, այդ ժանրի հետ կապ չունի։ Պետք չի Սթիվից ավելի Սթիվ լինել, նրանից ավելի Սթիվ Վունդեր չի կարող լինել։
Գարնե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Բարեկամներ, այսօրվա հաղորդումն ավարտվեց, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։